Dabas zinātņu skolotāju radošo ideju konkursu zinātnē uz skatuves Valsts izglītības satura centrs aicina piedalīties dabas zinātņu skolotāju radošo ideju konkursā zinātnē uz skatuves konkursu Latvijā rīko Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru konkursa nolikums Zirkacelv vietnē pieteikuma veidlapadok Zirkacelv vietnē apraksts par festivāla norisi 2017. gadā.